ny vavoentana aminao amin'ity alina ity vola iray faingo efatra tapitrisa dolara no anoanany bada ny orinasa madinika sy salantsalana eto Madagasikara amin'ilay fandaranasa SME BLP. Tsy andrainjara amin'ilay hetsika fanaovana kopi VOB isitrahana karapanondrom-pirenena VOB ny syndika ny mpirakitra araka ny tapaka izy ireo nandritra fivoriana tsara-potoana izay nataony androany. Marina filazana fa mitohy miakatra trano vidin'ny entana ilaina andavanandro eto amintsika mpanararoatra raha mbola misy mampiakatra ny vidin'ny PPN antony nahatonga ny anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana niaraka tamin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa nijery izany tena mitsenana Analakely androany. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa dia isan'ireo firenena folo nosokajian'ny Oxfam ho lasibatra indrindra ho fiovan'ny toetrandro eran-tany Madagasikara ka mahatonga ny fitombon'ny mosary be ao aminy. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Andry Robelany amin'ny lafiny teknika manasanao ary anaraka indray ny antsipirihany vaovao amin'nyity alina ity eo amin'ny pejin'ny toekarena dia vola iray faingo efatra tapitrisa dolara no anoanany bada ny orinasa madinika sy salatsalany eto amin'ny Madagasikara amin'ilay fandaranasa SME BLP na ny Small and Medium Entreprise Business Linkage Programme mahakasika ny fanofanana sy fanamafisana ny fahaizamanao andreo orinasa madinika salatsalana izy io. Misy ihany koa ny fanamorana amin'ny fikaroana ny lalambarotra ary ny fahafahana mahazo famatsiam-bola anatanterahana tetikasa. Orinasa misa 300 no kendrena isitraka amin'ny fandaranasa ka tamin'ny fisafidianana tamin'ny andiany voalohany nanomboka ny volana oktobra 2023 dia orinasa misa 380 tamin'ireo 7 sy 100 no voafantina ka 140 tamin'izy ireo no tena nanaraka ny fepetra notakiana. Mbola isy orinasa 50 hafa ho safidiana isitraka ny tetikasa atoato. Isy ny platforma hosokafana ahafahan'ny orinasa mifaneraseraka kendrena ho vita amin'ny volana May amin'ny taona ho avy izy io. Milaza ny olana sedrany orinasa eto Madagasikara ka nanaovana ny tetikasa andriamatoany Jacques Rajaonarison avy amin'ny consortium Kentia EDE.
Zavatra tena hita hoe tsy ampy eto Madagasikara dia fahafantarana hoe inona moa ny tena zavatra hoe ahafahana miara-miasa amin'ny orinasa lehibe. Ny orinasa madinika tsy de tena malala loatra ny zavatra tena tedavin'ny orinasa lehibe a. Moa ny orinasa lehibe koa amin'ny akapobeana efa manana ny fomba fiasany ao anatiny izy a. Fividianana entana ohatra efa manana izy ny direction anasa a. Efa manana izy ny resaka questionnaire raha misy formation ohatra dia efa manana an'izany izy. Dia rehefa andresahana ny orinasa lehibe dia niteny ihany zareo hoe ny tsy fahafahany zareo mahafantatra tsara hoe eto toerana ve misy orinasa afaka mamaly ny zavatra tedavin'ny zareo mahatonga an'zareo mbola miara miasa fotsiny zany a aminatin'ny réseau zay ananany amin'izao fotoana izao. Zay zany ny anisany natonga hoe ndao sokafana le izy a dia ho resahana amin'ny orinasa madinika hoe ina le tedaviny. Ao anatin'ny tedaviny aloha zany isan'ny tena nyteneny ny orinasa rehetrarehetra amin'ny akapobeny dia hoe le orinasa zay eritreritra hiara-iasa amin'le orinasa vaventy ve dia manana sy afaka manam-porofo fa manana nyletrakefa tedaviny. Vitsikely zany ny tena mbola afaka manao an'izay sitrandray koa tsika amin'ny tenin'le hoe ahoana moa ny ahafahan'le orinasa madinika hiara-iasa amin'lehibe raha ohatra izy ka mbola tsy nanao an'le izy mihitsy na tsy afaka nanam-porofo satria tsisy nandray ary izy. Zay ny natonga an'le hoe misy an'le renforcement de capacité cité zany a mba hahafahan'ny orinasa lehibe mahafantatra tsara hoe ty orinasa zay eritreritra hiara-iasa amiko ty a dia manana nyletrakefa tedavina. Zay koa mahatonga an'le hoe fanampiana raha ohatra zany ka misy an'le orinasa lehibe zay manana n'le fitedavana fiara-miasa amin'le orinasa madinika dia le orinasa madinika afaka miteneny'le hoe za afaka manao an'le asa raha ohatra ka misy famatsiam-bola tedavina fanamana tanteraka an'le asa dia miditratsia tsy mibady ao anatin'izay.
Fa milaza ny famatsiam-bola ho an'ireo orinasa misitraka ny tetikasa kosa ramato Sandrine Rakotovao mpitantana fandaranasa SME BLP ho anivon'ny bady.
Rehefa mandalo izy an'le dingana rehetra aloha hoe nanao fiofanana nanao an'le diagnostika manana business plan izy a ary manaraka an'le formation managerial eo vao hita hoe zao zany ny besoin de financement na resaka trésorerie io na resaka investissement. Mety koa izy a efa mahazo contrat na intention de contrat avy any amin'ny grande entreprise io izy zany mila financement. Sy eo amin'io fotoana io izy zay vao afaka mametraka ny dossierny any amin'ny banque partenaire en bad dossier de demande de crédit any a analyser ny banque ohatra ny crédit rehetra fa misy condition favorable kokoa par rapport any taux de financement an'izany ahafahany mahazo an'le montant tadiaviny.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika tsy andray anjara amin'ilay hetsika fanaovana kopy FOB hisitrahana karapanondrom-pirenena FOB ny syndika ny Prakidrara araka nitapaka izy ireo nandritra ny fivoriana tsiara-potoana nataony androany. Tsikan'izy ireo araka nambarany anaova ministera mpiay azy fitaovana ka rehefa misy ilana ny Prakidrara vao antsoina ho ny filohan'ny syndika Randriamaro Alain Michel. Fotoana izao ihany hoan'ny ministera sy hamaliana ireo fitakina nataon'izy ireo hatramin'izay ho izy. Miankina amin'ny fampiatsoan'ny tomponandraikitra sy ny fifampiteneana eo amin'ny roa taonta no hamaritra na andray anjara amin'ilay hetsika fanaovana kopy FOB azahoana karapanondrom-pirenena FOB izay Prakidrara na tsy hoetrany filohan'ny syndika Randriamaro Alain Michel.
Tena tsoroko tsy sankany izahay. Izahay natao hiasa ho an'ny vahoaka satria mpiasam-bahoaka. Fa ny olana kely aminay fotsiny a dia ity hoe misy fotoana maro efa nifanantonana tamin'ny andre mato ministra, ny stafin'ny ministera, tsy nahitana vaholana fa valiboraingina foana ny azonay a. Ary efa tsy teny ray aman-dreny tsony angamba ny azonay tamin'izany fotoana izany hoe tsy misy mifanafosafo amin'ny syndika. Fa raha fifandonana tavinareo dia mazaka tona ny ministera zavatra mampalahelo ary mamenatra angamin'izany zavatra manindrona fo kely zany e. Ka di mba tianay ny isitona kely ny sain'ireo mpitantany atao ministeran'ny fitsarana aloha hoe mba jereo aloha zahay a afaka mifampidinika sy mifampiresaka tsara aloha ve. Fa ngamba mafy be ny fiatefan'izany fiteny zany a, na olona tsotra angamba ny hoe iantefan'izany teny zany mety efa tsaiky tsony ny toyany. Tonga tehitriny ny fotoana malahelo izahay hoe maninona zany izahay no atao an'izany. Tsy valy teny ray aman-dreny zany ary zay mandehona ny fonay Prakidrara zany. Ankehitriny zany tonga ny fotoana mba ilananay a, tsy sanatria mamila fila fa ny angatahanay aloha aloha mba miresaka.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia tsy marina filazana fa mitohy miakatra hatrany ny vidiny entana ilana andavanandro eto amintsika. Mpanararoatra raha mbola misy mampiakatra ny vidiny PPN antona tonga ny fobem-pitondrana misana ny fiarovana mpanjifa eo anivon'ny ministera misana mivarotra sy fanjifana notarian'ny tale Aingo Andriamadison nidina teny Analakely indray androany nanamarin'izany. Nijery zava-nisy raha mbola nisy nampiakatra tokoa izany vidiny entana izany. Natao indrindra izany mba hiadiana amin'izay mety hisiny fanararotana izay. Tsapa tamin'izany fa efa maro toerana vidin'ireo entana ilaina andavanandro ireo. Nidina mihitsy aza ny vidin'ny siramamy, ny menaka sy ny lafarinina raha nita teny Analakely androany. Niara-dalana tamin'ny teo anivon'ny ministera ihany koa moa ny avy amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI Andriamatoa Lalaina Razafindralambo laza ny fahitana izay vidin'ny entana teny Analakely izay.
Hita sy taratra tetia ifotiny fidinana fotiny ohatra izao fa azo lazaina no hoe maro toerana ny vidinentana. Raha no heverina zany ny hoe hiakatra 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 ny lahy eo vidinentana indray mitoraka ity ao de hita sy tazana kosa fa maro toerana ilay izy a, ary mino so manantena fa tokony mbola voatazony zany vidinentana zany indrindraindrindra ireo entana zay tena ilain'ny mpanjifa isa tokantrano ny menaka izany a, ny siramamy eo ihany koa ny lafarinina. Manaraka izay anisan'ny asany zany atao hoe mpiarina zon'ny mpanjifa ny miendo nyireo etaetan'ny mpanjifa ary tsy vitany miaino ihany fa mitondra n'izany etaetan'ny mpanjifa sy ny olana mety syjefan'izany mpanjifa zany ao anivon'ny tompona andraikitra anivon'ny ministera. Ary efa isaorana an'azy manokana ny eto a izany fenona zany etaeta izany satria raha ny zavatra hita aloha zany hatramin'izao nisy nyireo fidinana matetitetika eo anivon'ireo hoe mpambogady atsikatsika hoe episeria ihany koa eny tsy etatananarivo ihany akory fa anisan'izany ny any amin'ny faritra zay vo tsy elany tany Toliara zay anisany tena nampikaikaiky ny mpanjifa tany Toliara zany fiakarany vidinentana izany. Ary misy manantena izahay a fa mbola itoy ny fiaramiasany eo amin'ny fikamanana mpiarina zon'ny mpanjifa sy eo anivon'ny ministera misahana ny varotra izany.
Fa nafahan'ny mpaninjara nampidina ny vidiny entana amidiny ny fidinan'ny vidiny entana alaina ny amin'ny mpamongady araka nambaran'ny mpaninjara teny amin'ny pavillon Analakely izay nanamarika fa tsy niakatra intsony ny vidin'ny PPN tato anatin'ny iray volana sy tapany izao. Ramatoa ny aina Sara.
Ministera mifaritra zany a dia tena matetika mandalo eto aminay mihitsy ny manaraka an'ilay prix zany amin'ilay vidin'entana rehetrarehetra ety amin'ny tsena. Za mino hoe mety efa pakany amin'ilay mpamongady be zany ny fitarainan'ny olona, satria izahay zany aloha dia anisany hoe mihaona matetika amin'ny ministera zany zahay a solotena mpivarotra. Taraina zany zay hoe mba tokony ho jerena le samybenjana loatra le fiakaran'ny vidin'entana. Dia hitako hoe efa stable izy zany zao hoe ray volana sapana zay zany hitako hoe efa mba tsy mihetsika tsony le vidin'entana fa mba efa marina zany ny vidin'entana hatreto. Fa efa mba raisin'ny ministera zany le fitarainanay hoe mba jerevanareo le any amin'ny fotony a, dia arakarak'izay zany ny varotana anay aty amin'ny mpanjinjara. Dia efa hitanay hoe fa mba mety angamba le izy matoa tsy mihetsika tsony le vidin'entana aloha hatreto.
Ny mpanjifa sendranay moa ny tsena teny Analakely ihany koa natsapa fa maro toerana ny vidin'ny entana tato ato Ramatoa Sidoni.
Fahitako anazy aloha efa mba maro toerana ny vidin'ny entana amin'izao fa tsy ohatra n'ilay teo aloha. Ie, fa satria efa hita hoe miditra midina ety amin'ny fotony mihitsy ny ministeran'ny varotra. Dia efa hita hoe manao ny ezaka zareo mijery an'ireny varotra ireny hoe misy manararaotra ve sa tsisy manararaotra. Dia efa hita hoe efa milamindamina ilay izy izany amin'izao hoe efa azo iranana.
Tsy aivana fa vo herinandro lasa izahay ny ministra Edgar Zafindravany no nampafantatra ny vidiny ara-drariny amin'ireo entana ilaina andavanandro amin'ny tsena eto an-toerana. Ny vary farana 200 sy 800 ariary ny kilao, ny menaka mandry 500 sy 800 sy 800 ariary ny litatra ary ny lafarinina 300 sy 300 ariary ny kilao. Ao anatin'izay resaka varotra sy fanjifana izay hatrany dia nidinika sy ny fanakalo hevitra momba ny volavolan-dalàna mifehny fialana tsy kelikely amin'ny tsy fahafahana manondrana ena sy omby any ivelany ireo mpisehatra voankasika izany. Fanana azy anatao tena amin'ny Carlton Anosy androany. Nandray anjara ny solotenan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny lalam-piariana omby dia ny avy ao ministeran'ny fambolena sy fiompiana, ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nandray anjara ny sekretera-panjakana miadidina isan-daramariam-pirenena. Hita tao koa ny solotenan'ny sehatra tsy miankina nanao dingana amin'ny fanovana sy fanatsarana fitantanana ny lalam-piariana omby ny fanjakana. Nanoana izany moa ny mpiara-miombonan'ny Karabola Siara Teknika Intele General Fiompiana ao ministeran'ny fambolena Lezoma Tsiry Andriamatola momba izany.
Misy anjara ny fametrahana ny teknolojia vaovao amin'ny fanarahana fivezivezen'omby na ny ara-pahasalamana io na ny ara-piarovana manokana. Betsaka ihany koa ny fanatsarana ny entina amin'ny lafiny fanatsarana ny taranak'omby, ny fanatsarana ny sakafony. Hitantsika izany amin'ny alalan'ny fanafarana an'ireo karazana omby izay mamokatra kokoa sy manatsara taranaka bebe koa. Hitantsika ihany koa izany amin'ireo tetikasa maro izay entin'ny ministera misanany fiompiana amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireo toeram-pirofan'omby hitambarana, amin'ny alalan'ireo fametrahana zone de pâturage améliorée ihany koa amina toerana vitsivitsy sy amin'ny faritra maro eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Noho izay antony izay dia mieritreritra sy maminavina ny ministera fa efa manao an'ireo karazana paikady madinidinika maro isan-karazany mba hahafahan'ny firenentsika mitofahana manondrana andreo vokatra avy andreo omby ireo. Dia efa mba feno ny fepetra sy efa mipetraka ihany koa ireo pitsopitsony amin'ny araky ny lalàna zany tokony ho arahana sy ireo karazana conditions critères tokony fenoany ireo mampiasa vola na ireo sehatra manam-pandrinana ho an'izany asa zany tokony fenoana mba hahafahana manome alalana an'izy ireo manatanteraka an'izay asa zay.
Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana marina androany 5 septambra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Lohahevitra tamin'ity tontiny hoe fifanarahana Montréal 5 taona izay fifanarahana eran-tany entina iarovana ny aina efa miverina amin'ny sosona ozone amin'izao fotoana izao satria 5 isanjato ndreo akora simika mpanimba no foana nanomboka tamin'ny nampiarana ilay fifanarahana iraisam-pirenena tany Montréal. Ny sosona ozone moa no manakana ny taratry masoandro mahery vaika mba tsy animba na ny tontolo iainana na ny fahasalaman'ny olona. Andriamatory Vorabe Mananjara point focal amin'ny fifanarahana tany Vienne sy Montréal anafoanana ireo entona simika manimba ny sosona ozone.
Mbola misy zany amin'izao fotoana ny CFC zany na chlorofluorocarbure dia voafona tanteraka ny era 11 ny era 12 ny era 52 fa ireo akora mpanimba toy ny era 22 zany no ezahanao fanana ny ara 22 moa tafitao anatin'ny sokatra ny akora hoe chlorofluorocarbure, zany hoe manimba sosana bakabaka zaona ihany izy a, fa tsy de manimba be loatra noho ny CFC. De io zany le zahatsika ho foana anaty kelikely a any amin'ny 2030 zany a no eritreretiny ho foana tanteraka ny fampiasana azy a eto Madagasikara. Ataovana ahitanandreo akora mpanimba sosona zaonareo a dia maromaro, ao ny vata fampangatsiahana frigo izy ity, refrigerateur, ao ny congélateur, ao ny chambre froide, ao ny climatiseur, ao ny véhicule refrigéré. Na iny tômôbila isan'isany io zany a de misy a fampangatsiahana satria misy klima anatin'ny tômôbila isan'isany. De any amin'ny fambolena koa de mety ahitana koa akora mpanimba sosona ozone natao bromure de méthyl, izay efa nirarana moa fidiran'ny bromure de méthyl teo Madagasikara nanomboka tamin'ny 2010.
Izay ihany koa ny mpitantsika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana, atao eto Antananarivo ny 20 sy ny 21 septambra izao ny hetsika fampiratiana mpiroboroboana amin'ny fanafody sy ny fitaovana manaraka ny kalitao takian'ny tsena eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Andehany voalohany ity hetsika ity amin'ity taona ity izay ataony amin'ny kalitaona nosy. Lohahevitra voizana amin'izany hoe fanafody sy fitaovana ho an'ny fahasalamana manaraka ny kalitao sy azon'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ampiasaina. Natokana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana rehetra ny hetsika dia ny dokotera mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy, romsana fanafody sy ny fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana toy ny farmasisy, ny toeram-pivarotana fanafody any anivon'ny vahoaka, ny mpanapa-kevitra sy ny tompona andraikitra isantsokajony eo amin'ny sehatra ny fahasalamana ary ireo isehatra amin'ny fitsaboana, ny mpianatra sy ny mpiofana. Anolo-kevitra hiparitaka any amin'ny trano eva misa 30 mandritra ny 2 andro izay anaovana fampiratiana ireo mpanolo-tsaina misa 40 amaly ny fanontaniany mpitsidika, miara-mikarakara ny hetsika ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tetika SIMPACT izay vatsiany sampandraraha Amerika ny amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID avola. Fovoan'ny fampandrosoana ny 70% ny tetika sany vinavinaina tany am-piandohana hatramin'ny tantanam-ben'ny tanàna ankehitriny no totosa ao amin'ny kômune Talatamaty. Nateo aza ny olana teo amin'ny fampidiram-bolan'ny kômuna noho ny tsy fandoavan'ny olona hetra vokatry ny fasairanan'ny olona nateraka ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 dia tetika sa maro ny vita isananompana ny ezaka ny ady nanompanana ny ezaka ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanamboarana sekoly ary ny fanamboaran-dalana raha nitatitry ny ben'ny tanàna ny Talatamaty Andriamatora Arnaud Asieli Dominique.
Natao ara ny fasairanana iarantsika naitireny dia tokoa hoe ndroso tsara ihany ny kômuna Talatamaty nandritra izay fotoan'izay. Maro ihany ireo zava-bita ny asa vita nandritra izay fotoan'izay raha hoe vinavinaina tokoa hoe efa mahita 70% tany izahay a raha hoe ny vina ny eritreretina natao alohany ipetrahana teto anivon'ny kômuna alohan'ny tondrana ny kômuna ny asa vita. Lalana navita lalana kilometatra maromaro tsika teto, nisy lalana anankiray vitatsika teto amin'ny fokotanina Amborompotsy, nisy anankiray ihany koa tany amin'ny fokotanin'ny Faralaza, nisy ihany koa teny amin'ny fokotanin'ny Fitroafana, nisy ihany koa teny amin'ny fokotanin'ny Ambotravao ampianarana na VTPP maromaro tsika teto, resaka fandriam-pahalemana nametraka jiro maromaro tsika teto.
Izany fitaina amin'ity 3 volana farany ho an'ny taona 2020 sy 2020 ity avokoa ireo vinanasa tsy mbola totosa hoetrany ben'ny tanàna ny Talatamaty.
Mbola maro ihany lalana kely sy lalana tokony atao eto anivon'ny kômuna dia isanay izany a fa ao anaty fikarakarana izay amin'izao fotoana izao fanamboarana an'izany lalakely sy lalan'izany. Lohan'ny farany tony ity izany tokony isy lalakely sy lalana ho vita amin'izao fotoana izao izay dia mieritreritra ny eny amin'ny fokontany Mamoromiray Toby a, eny ihany koa ny fokontany Mandriambero sy Ankadivory aloha zany zao ny projet amin'ity taona ity a izay enjehana lohan'ny farany taona. Eo ihany koa ny resaka etahitam-bahoaka fangatahan'ny olona dia miresaka borona fontaine ireny ohatra satria ilain'ny olona ny rano. Nafita maromaro ihany koa izahay a ary efa miamparitaka eo eto anivon'ny fokontany zany borona fontaine zany a ary mbola isy ihany koa ao anatin'ny vinanasa amin'ity taona ity mbola misy ihany koa ny tokony apetraka eny anivon'ireny fokontany ireny.
Izay ny ao Talatamaty fa mpianatra mandidina ny 300 amin'ny CEG Andranovelona no sitraka fitaovam-pianarana avy amin'ny orinasa Star amin'ny alalan'ny marika Ovive. Nomena briky sy simenitra ihany koa ny sekoly hananganany tamboho manodidina ho fanamafisana fandriam-pahalemana. Omaly no nanolorana ireo fanomezana ireo natrehan'ny talen'ny sekoly sy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny ekipany ozinina Andranovelona. Nanomboka ny taona 7700 no nisian'ny ozinina Ovive tao amin'ny kômuna ambanivohitra Andranovelona tsy mahagaga rano safidy dimy sy tarany anampy ny fiainany mponeny antoerana toy ny fanatoanantoana maro izay ho ny tompona andraikitra ao amin'ny star raha matosy ainora ndray mbola manana
maro ny asa soa izay efa nirana tamin'ny mponeny antoerana amina fiarabelona ny ozena star sy mponeny andranivelona zany noho izany tamin'ity taona 2023 ity fanampiana mpianatra anatin'ny ty fidiram-pianatra vaovao ity dia nisy fitaovana izay fampitaovana ny mpianatra zany ao amin'ny feoge andranivelona izay nitongoriny orinasa star sy ny ozena andranivelona azy ireo anampiana mpianatra hiatrika izay tompianarana vaovao izay kidskolera misy telonjato no zara satria izay no misy mpianatra eny an-toerana ankoatra amin'izay ihany koa dia misy fitaovana fanamboarana briky sy simansy ny marimarina kokoa izay natolotra ho an'ny zareo amin'ny feoge andranivelona ihany ahafahana manome toeram-pianarana tsaratsara kokoa sy manara-penitra ary indrindraindrindra anatin'ny fandriam-pahalemana amin'ireo mpianatra telonjato mahery eny an-toerana ireo. Izany a dia zava-dehibe ho an'ny taon'ny stara satria ny fanampiana ny fianarany ireo ankizy izay ho avy ny tandrazantsika anisan'ny zavatra lehibe. Ankoatran'izay dia mbola maro ny zavatra mbola ho tanterahana ny andranivelona amina fiarabelona ny ozina amin'ireo mponina eny an-toerana.
Mandritra ity taom-pianarana ity araka izany dia toetra ny fiaramiasan'ny star sy ny CEG andranivelona ampisitrahana toeram-pianarana mendrika ho andreo mpianatra sy mpampianatra. Tafiditra anatin'ny andraikitra ara-tsosialina ny RSE tanterahan'ny orinasa rahateo ny fanohanana sy fanabiazana ny ankizy ny tanora. Teo ankilan'izany moa dia nankasitraka ny orinasa star ireo ray aman-dreny mpianatra satria tena nanala fahasairana anazy ireo izao fanomezana izao ary mandrisika ny ankizy iloha fianatra ihany koa. Fa manoloana fahasairana ny ray aman-dreny mpianatra vokatry fahasimban'ny lena farany teo sy noho ny fitangany vidinentana ilain'ny mponina andavanandro dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra afaka fanadina CP farany teo ny ben'ny tanàna any amin'ny kommuna alakamisy andrano madio distrika Anandrosorobe. Ankoatr'izay dia tsy ampy ny fototrafitrasa momba ny fanabiazana ary misy ny fantitry ka nanapa-kevitra ny kommuna fanangana EPP anankiroa iarahana fokon'olona ny fananganana ireo efitrano fianarana ireo hoy ny ben'ny tanàna Abel Razafimanjato.
Zerenany aminy hoe ohatrany ahoana ny mpianatra afaka mianatra ve izy manahoana ny fahasarana ny ray aman-dreny mpianatra amin'izao fampidirana zao satria raha malala hoe aho fanisy ny faharavana sy ny fampitehan'ireo fambolenana atao inona ary no atao dia teo zany natsapa izahay hoe andeontsika mbanao sakrifisy na ezaka mba hafahana manampy andrety mpianatra kely reto nyrehetrarehetra aloha tsy tratra fa reo voafampanadinana kosa no natao reo afaka CP a misy eo amin'nyzato latsaka kely izy ireo a dia reo aloha ny izana omena votsirapon'ny tanany izay a mba hafahana mankaherana izy ireo indrindraindrindra ihany koa reo ray aman-dreny ireo. Eo andanin'izany dia misy ireo ezaka ezana ihany koa satria fifagnantotampotra daholo ny fotodrafitrasa misy aty amin'ny kommuna zay tatanynay. Ny antony a dia tamin'ny andron'ny desembre publika ny akabiazany fotodrafitrasa vita teto le fotodrafitrasa misy a tsy maharaka ny fitombony mponina teo no nahatonga hoe a andao ary ianao ny PP misy roa izy ireo aloha enjehna amin'ity tontera sitrapon'ny tompo a misy nefa madivadiva ho vita ho an'ny fokontananananakondrao a misy ihany koa efa hoe ho atomboka ihany koa atsoatsy a ny eo amin'ny fokontanandramadio sy ankazandrano zay anoloranay vola ray tapitrisa ariary zay aloha ny mba voatsirampin'ny tanany reta amin'ity vidina briky fa misy moa zany ny ezaky ny fokon'olona satria reo fokon'olona hoentiko ireo a efa nobiazina tamin'ny atao hoe tsy misara-mianakavy efa nobiazina ihany keo tamin'ny fitondrana ny anjara briky voizina io lalatsain'io a io fotompisainan'io a isotoavin'io a ka afahana mametraka fampandrosoana zay iverina fa tokony ho tratra sy ho vita.
Izao ny maresaka iraisam-pirenena. Ny akitra hatrany amin'ny 13% ny hanohanana lalina nanomboka ny taona 5/18 ho andreo firenena folo tena lasibatra vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro araka ny vokatry fanadihadinana nataon'ny ONG Oxfam izay nivoakandroany. Isan'ireo firenena folo lasibatra indrindra ireo i Madagasikara miaraka amin'ny Somalia, Haiti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Burkina Faso ary Zimbabwe. Avy roeny mihitsy no tany aloha ny hanohanana nanomosarany amin'ireo firenena ireo tato anatin'ny eny taona izao ka nanao antsoavo tamin'ireo firenena na matanjaka ara indostria ny ONG Oxfam mba tena ampiana betsaka ny famoahany entona manimba ny tontolo iainana. Tany Italia dia farafahakely ny folo ny olona maty vokatry ny andro ratsy niteraka oran'ny kija izay niseho tany afovoan'ny Italia alina. Olona efatra ihany koa ny tsy hita popoka ary nanimba fotodrafitrasa maro toy ny lalana sy ny trano izany. Toerana maro ny tsy mahazo herinaratra sy fifandraisana antarobi. Nakatona avokoa ny sekoly tany amin'ny toerana tena vomafy. Misy hatrany ambalana manko ny rano eny an-dalabe ary dibo-drano ihany koa ireo toerana ambany lakavy ary fiara maro no fefiky ny rano. Adiny roa moa no avy be ny orana ka ambaramanam-pahaizana fa orana tokony latsaka miandalana nandritra ny enim-bolana no nirotsaka tao anatin'izay ora roa izay. misaotra anao ny vavao teto amin'ny RDP izay ihany koa no ametrahana mandrapitafa ho amanaraka indray veloma tompoko.